galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha juun ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xal laga gaaray cidda noqonaysa duqa magaalada Hargeysa.
waxaan ku aaminay in uu xoro oo maanta dhirta ka aanu gelin cabdiraxmaan. sababahana waa ugu sheegay, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa in aanu isaga oon warwarin oo waxba dareemin uu yiri talaha waasi waan qaatay.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee dhulka soomaalida.
cayaankii kala duwanaa in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan, ay nolol ka helaan, hooy ka dhigtaan. waxaa laga helaa dhirta cunto, ama dadka ha noqoto, ama duwaagii ama xoolihii ha noqdaan. dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeya. dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka, oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
maraykanka ayaa sheegay in uusan qorsheyneyn in ciidamada afghanistan uu ku taageero duqeymaha cirka kadib marka ay si dhammaystiran ciidankiisu uga baxaan afghanistan. weerarada argagixiso la dirirka ee afghanistan ayaa ku koobnaan doona ka hortagga marka laga warheero weerar qorshaysan oo ka dhana gudaha maraykanka ama xulafadiisa, sida uu sheegay taliyaha ugu sarreeya taliska maraykanka ee bariga dhexe. taasi ayaa noqon karta sababta qurax ee aan ku duqayn karno afghanistan kadib marka aan ka baxno, waxayna iman kartaa haddii aan ogaanno cid doonaysa in ay dhulkeenna weeraraan ama kan xulafadeenna. jeneraal Frank McKenzie ah oo ah taliyaha taliska dhexe ee maraykanka ayaa sidaasi wareysi gaar ah oo uu siiyey v o a ku sheegay. hadalka jeneraalka ayaa u muuqda inuu meesha ka saarayo warbixin uu daabacay wargeyska the new york times oo sheegaysay in bentagonku uu ka fiirsanayo inuu raadiyo ogolaansho ah in duqeymo lagu taageerayo ciidamada amniga ee afghanistan ay qaadi karaan haddii magaalada kabul iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ay wajahaan khatar ah inay gacanta u galaan kooxda taalibaan. sharaxaada Mackenzie ee qeexaysa waxa uu noqonayo dowrka maraykanka ee afghanistan kadib marka uu ciidamadiisa kala baxo halkaasi ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu soo koomayo dagaalka ka hortagga argagixisada ee ka dhanka ah daacish iyo alqaacida, bentagonkuna uu mudnaanta siinayo tartanka shiinaha iyo ruushka. jeneraalka ayaa sheegay in cududda ciidankiisa ee bariga dhexe ee hadda ku dhowdahay 40,000 oo askari, taasi oo ka yar 18 bilood ka hor markaasi oo tiradaasi ay u dhexaysay 60,000 ilaa 80,000 oo askari. amiir xamsaha jordan ayaa doonayay inuu afgembiyo walaalkiis boqor cabdallaha labaad isagoo taageero ka helaya sacuudi arabiya, sida lagu sheegay eedeymo maxkamadeed oo la sii daayay axaddi oo ka dhana laba qof oo kiiskan lagu eedeeyey. labada qof ee la eedeeyey ayaa xiriir dhow la leh sacuudi arabiya, mid ka mid ahna waa madaxii hore ee maxkamadda boqortooyada basiim cawallah oo haysa dhalashada sacuudiga, kan kalena waa ergeygii hore ee gaarka ahaa ee boqortooyada shariif xasan bin zayd. labada nin ayaa dabayaaqada bishan lagu maxkamadayn doonaa maxkamadda amniga qaranka ee jordan, waxayna wajahayaan ilaa 20 oo xabsi ah haddii dembiga lagu helo, sida uu sheegay mid ka mid a qareenadooda. hase yeeshee xamza oo ay isku aabba yihiin boqorka kaasi oo lagu eedeeyey 3 April inuu ku lug lahaa isku day lagu arbushayo amniga boqortooyada ayaan maxkamad lasoo taagi doonin. saynis yahanu kasoo horjeeday aragtida ah in cudurka coronavirus uu si dabiici ah ku bilowday islamarkaasina uusan ka imaan shaybaar laga leeyahay shiinaha ayaa ku baaqaya in baaritaan lagu sameeyo dowrka ay arrintan ka qaateen wargeysyada ugu caansan galbeedka ee ka warrama arrimaha sayniska iyo caafimaadka oo ay ku jiraan wargeysyada the lancet iyo the niger. waxa ay sheegeen intafafirayaasha joornaaladan saameynta badan leh ay diideen 10 maqaalo ah, kuwaasi oo muhiim ahaa islamarkaana soo bandhigayay ugu yaraan suurtagalnimada in coronavirus la farsameeyey, islamarkaasina laga yaabo in markii dambe laga soo saaray shaybaar ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Maamulayaasha wargeysyadan waxaa laga yaabaa in ay rabeen qancinta xisbiga shuuciga ee Shiinaha, maadaama Shiinuhu yahay halka uu ka soo galo dakhligooda sii kordhaya. Shiinuhuna wuxuu u cadeeyey joornaaladaasi in ay tahay inay ogolaadaan inay u hoggaansamaan ajendayaasheeda siyaasadeed, ayuu V O A u sheegay Nikolai Berfuski oo ah professor caafimaadka ka dhiga jaamacadda Flinders ee Australia. Jeftrayaasha The Lancet iyo The Niger ayaa diiday cabashooyinkan iyagoo tilmaamay in mudnaansiinta cilmiyeysan ay tahay tan go'aamisa maqaalada la daabacayo ee aysan ahayn arrin siyaasadeed. Ugu dambeyna, hogaamiyihii xilka laga eriyey ee Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa isniinta maanta dhageysiga maxkamadeedu ka bilaabtay magaalada Nipida, iyadoo wajahaysa laba ka mid ah dhowr eedo oo loo haysto oo musuqmaasuq ah, kaasi oo ay ku soo oogeen saraakiisha hogaaminaysa xukunka militari ee 4 bilkoor afgembiga sameeyey. Suu Kyi oo 75 jir ah ayaa wajahaysa eedeymo la xiriira inay si sharci darro ah u haysatay raadiyaasha isgaarsiinta ee loo yaqaano wakitaki, iyo weliba inay jebisay xayiraadaha COVID-19 intii ay socdeen ololaha doorashadii baarlamaanka ee sanadkii hore. Qareennadeeda ayaa wariyaasha u sheegay in dhageysiga dacwadan ay filayaan inay socoto ilaa dhammaadka bisha dambe ee Julaay. Haweeneydan haysata biladda nabadda ee Nobel ayaa xabsiga la dhigay 1 Febraayo kadib markii dowladdeedii rayidka ahayd ay militarigu afgembiyeen kadib guul baaxad leh oo xisbigeeda National League for Democracy uu soo hooyey ku dhowaad 3 bil ka hor. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii caalamka inoo akhrinayay. Goobo ganacsi oo ku yaala suuqa weyn ee magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa xalay uu dab qabsaday, waxaana lagu soo warramayaa in burbur hantiyeed uu dabkaasi u geystay carwooyin iyo baqaaro u badan kuwa dharka lagu iibiyo. Wariyaha V O A da Faadumi Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Hogan ayaa xalay abaarihii 10kii habeenimo, waxa uu qabsaday qayb ka mid ah suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, waxana uu geystay khasaaro hantiyeed inkastoo markii dambe lagu guuleystay in la xakameeyo goobo ganacsi oo ay ka mid yihiin carwooyinka dharka lagu iibiyo ayaa ku basbeelay dabkan. Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Yuusuf Maxamed ayaa sheegay in dabkani uu ka dhashay koronto, waxana uu sheegay in talaabo ay ka qaadi doonaan baalayaasha shirkadaha korontada iyo wadooyinka ciriirka ah oo dib ku noqday in dabkan la damiyo.
Dabkan korontada dhalisay cilad kale ma iman. Shirkadaha korontada insha Allahu waa u yeeri doona, waa la xisaabtami doonaa, qaladaad badan baa ka jira dhanka korontada ah. Sidoo kale hadda gudiga nabadgelyada gobolku waa ballansan yihiin, go-aan baan soo saari doonaa halkana. Hordhac waxaanu sii sheegayaa, halkan aad aragteen id ku noqon kadha wadooyinkan ma jiro, wadooyinku waa inay furaadaan. Xaala dhibti naga raacday baan ogeyn 3 saac ee nagu qaadatay in la damiyo, iyadoo ay joogaan more than 20-30 booyado ku biyaha ah iyo dabdabisyadii oo dhan, kii dekedda, kii ciidanka BNBF, kii dowladda hoose, kii shirkadaha gaarka looleeya golis iyo shirkadaha la midka ayaa waxaan u weynay hal meeloo dabdamiska ka soo galo.
Gudoomiyaha ayaa sheegay inay weli socoto qiimeyn lagu tirakoobayo inta uu khasaaruhu leeg yahay.
Wasaaradda ganacsiga hadda lagu maqan yahay tirakoobkii la tirakoobaya, laakiin qiyaasteyda anigu waxaan ku qiyaasay 60 ilaa 70 meherdood inay ku baabi'een. Insha Allahu ma roobayna soo bixi doontaa wixii halkaa ku khasaaro ka gaaray. Waa khasaaro dowladda Puntland ka baxday, dadkeeda, shacabkeeda, ganacsatadeeda. Ilaahay waxaan ka rajay Ilaahay inuu si noocawil celiyo haduu Allah.
Ganacsatada suuqa ayaa sheegay in xilliga dabku uu kacay ay dhacaysay dabayl xoogan, taasina ay keentay inuu si fudud u gaaro meelo ka baxsan halka uu dabku ka bilowday. Sida uu V O A u sheegay, Axmed Cabdi Maxamed oo ka mid ah dadkii ugu horreeyay ee soo gaaray halka uu dabku ka bilowday.
Dabku xilligu bilowday waa la soo wacay, waxaa la yidhi dabkaasaa bilowday xilligii aan guriga ka soo booday. Waxaan imid dabkii oo huraya iyo dadkii oo xilligaa gurmad sameynaya, dabdamisyadii iyo dowladdii iyo qolyihii magaranaysaayay iyaguna si fiican gurmad u sameeyey maasha allah dhallinyartii oo iyaduna inta karaankeed iyaduna isu soo gurmatay oo iscaawinaysa wixii la iscaawin karay marka dabayl bay lahayd oo dabku uu ka xoog batay dadkii waxaa ka xoog batay dabka ilaa dabdamisyadii iyo bulshadii shaqaynaysay waxaa ka xoog batay dabkii
khasaare hantiyada oo aada u ballaaran ayaa la sheegayaa in dabkani uu geystay xalay sida uu v o a u sheegay siciid axmed oo ka mid ah ganacsatada suuqa
ilaa iyo toban guri meelahaas hadda dabka khasaaraha aanu soo indhaindhaynay gaareen hase ahaatee dee hantida ku dhex jidhay guri walba ugu yaraan intaasoo dabaq buu ahaa wax aan hadda ka sheegi karno ilaahay subxana watacala wuxuu saxaysan weeye laakiin halkaa waxaa ka soo gaaray khasaaro aad iyo aad u fara badan hase ahaatee wax nafa oo lagu naf waayay ma jiro khasaaro dhaca waxaa ugu weyn naf in la waayo meesha wax nafa ku go-day ma jiro laakiin khasaaro ugu weyn oo meesha ka dhacay waa in hantidii bini aadanka
waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo dabkan oo uusan ku fidin inta badan suuqa kadib markii ay yimaadeen goobta dabdamisyo ganacsatada suuqa ayaan weli ka hadlin khasaaraha dhabta ah ee uu dabkani geystay faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeystanaysaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kulan isugu yeeray duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud soltelko iyo musharaxa ugu codka badan degmada hargeysa cabdikariin axmed mooge kulankaasi oon xurkiis u ahaa in soltelko tartanka duqa magaalada hargeysa uga tanaasulo cabdikariin axmed mooge taasi oo uu aqbalay duqa xilka soo hayay cabdiraxmaan maxamuud warkan hargeysa waxaa nooga soo diray qadar maxamed cakulle
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kulankan uu isugu yeedhay duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud cayd iyo musharaxa ugu codka badan 17 xubnood ee lasoo dirtay magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa nuxurkiisu ahaa in maayarka cabdiraxmaan maxamuud caydeed uga tanaasulo duqa magaalada hargeysa cabdikariim axmed mooge isla markaana aanu la tartamin madaxweynaha somalilan ayaa kelmado dardaarana u jeediyey cabdikariin axmed mooge iyo cabdiraxmaan maxamuud caydiid soltelko
markaa waxaa mooda marka doorashada siryaa lana xisaabtoodo kaloo anaa kaa fiican anaa kaa riyaasad awaaad wixiina soo maray daanta dabasha masaar maanta waxaan su-aalka xariska ani markii arrintaan eegay hargeysana aan eegay danta guuba aan eegay waxaynu go-aamiyey in uu xaro oo maanta dhirta kaa aanu gelin cabdiraxmaan sababahana waa u sheegay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa in aanu isaga oon warwarin oon waxba dareemin uu yii talaa waasi waan qaatay quruxda iyo israaca iyo danka labaha labadabayaan marka hore magaalada hargeysa iskhilaafsan doorasho deegaanad gelimayso anoo jooga ma dhici karta iyadaas khaafsanaysa riyars inay gasho doorasho labadiiba oodee labadaba marka si walba la egaa laba andarbaaxi kara war joog iyo dib noqon karaayana si walba ee inaad kusii daayo ku dirdirsaan magaalada anaa diidi aad aad baan kugu mahadnaqayaa cabdiraxmaanoo maanta waad guulaysatay oday qaatay wixiisi baad noqotay maanta adaa xilka magaalada qabanaya xisbi iyo inimada kalema ma diidana ummaduna saas raali kutay mid kalena ayaan uhore warsaada waxaan ku warrin kaa lix ilaatan kuna cod siiyey dee hada tishaabi waxu balan qaado intaa waxaan ku daray laba nagala shaqeynaya cabdiraxmaanna gacantan kulaad buu noqonaya wax wanaaga maaha ka filayo waxaan leelaa siyaasadda inuu calaysan baa meel fadhiga arrinta la yeeyo marka caayo si niyada ayaa shaqeynaysa
intaasi kadibna cabdiraxmaan maxamuud caydi soltelko maayarka magaalada hargeysa ayaa u sheegay bulshada sida uu u aqbalay tala soo jeedinta madaxweyne biixi
sharafay ma tahay inaan kulankan isugu imaadno runtii maantana waan sheegay oo aan ka hadlay cabdikariin colaad naga dhexaysa ma jirin 30 saaxiibnaha ilaa 1999 waxay ahayd in kusigaanaa kaaga fiican iyo aniga kaaga fiican ani waxaan lahaa waxaan dhamaystirayaa qabyooyinkii yaalay cabdikariinna mayrka lahaa waxaan samaynaya magaalo cagaaran waa tartan tartankaa dadku waxay u dooranayeen 290 ka codeeyaa kiisa waxay soo dooranayeen 17 xildhibaan 17 xildhibaan ayagaa iska dooranayay maayarka waan mahadcelinayaa madaxweynaha intasoo dhowr kulan qaadanay markii dambeynaan ka qaatay go-aankii uu uri maantaad ugu joog iyo duciifo badan la eegayo runtii siyaasiguna maaha qaareeda waa ka wax kasoo dhacayeeda xalkeedama dhammeeya anigoo madaxweynahayga iyo dalkayga iyo magaaladeedaba qadaynaya inaan cabdikariin la shaqeeyo ayaan qaatay aan golaha ugu deegaankana la shaqeeyo aan oday la shaqeeyo noqdo kamida xubnihii lasoo doortay.
Geesta kale cabdikariin axmed mugo oo murashaxa ugu codka badan golaha deegaanka degmada hargeysa haatanna keligii u taagan duqa magaalada hargeysa ayaa si weyn ugu mahadnaqay madaxweyne muuse biixi cabdi.
Markay wareysaay madaxweyneheena waana mahadnaqayaa tan iyo maalintii aan baaba usoo diray in madaxweynuhu arrintan soo dhex galo sidii wanaagsanayd iyo madaxweynuhu wuxuu isaga saaray inuu arrintan galo hargeysada mideeyo ay midnimada hargeysa doorashan u galay waxay ka bilaabmaysay in dhibaanada 13 la doortay madaxweynuhu madaxweynahoodii iyo odaygoodiia inuu dhex galo codka shacabka inta badani marka shalaya loo noqdo haddii la dhahaa waxa dhibaankii ugu codka banaaba noqonaya maayo shalaya ma waafaqsana shalaya waxay ku waafaqsan tahay in 13 xildhibaan ay shirka galaan ay codeeyaan ay dabeetana doortaan qofka ay doonayaan laakiin madaxweynuhu isagoo mahadsan shacabkiisa jacayl inta badan ixtiraamay oo tixgeliyey baaqaanaga aan dirnay waxaa baaq aan ku doonaynay in baldadkaa faraha badan ee maanta markii ugu horreysay si kuxora qabyaalad u odeeyey ka odeeyey xafladi iyo degmooyin kala duwan qofka ay u odeeyeen in markaa la doorto madaxweynuhu arrintaa xiis ka saaro runtiina madaxweynuhu dhowrkaashay tegay si mas-uuliyad leh madaxweynenimo leh odaygii qarankaa ayaa arrintaa u galay una dhammaystiray galaabkii cabdiraxmaan maayarkeygii hore weliyaa maayar isaaweli maayara waxaan uga mahadnaqayaa in isagoo xaq u leh inuu mar labaad tartamo isagoo xaq u leh marka hore sheegayna waxay lahaa inuu isaguna madaxweynihiisa codsigiisa ka aqbalo oo runtii aniguba aan aqbali lahaa haddii madaxweynuhu uuga codsado waxaan madaxweynahaga uga mahadnaqayaa inuu danta hargeysa ku horreysiyey danaha xisbiyada waayo markaad eegto arrintan sida uu maamulay wuxuu maamulay si baxjalo leh hargeysa jacayl leh madaxweyne dadkiisa iyo magaaladiisaba jecel waayo hadduu inba xisbi ku eegi lahaa xaajada halkan ay soo gaadhay may soo gaadhin madaxweyne waxaaga mahadnaqay aad iyo aad baan kugu mahadnaqaya cabdiraxmaan maayar aad iyo aad bay mahadsan tahay.
Talaabadan ayaa noqonaysa tii ugu dambeysay ee ka hor sharciyan doorashada maayarka iyo ku-xigeenkiisa degmada hargeysa soo afjarta hadalahayn fara badan oo maalmihii ugu dambeeyey ka aloosnayd magaalada hargeysa. Khadar Maxamed Akule, V O A, Hargeysa.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska V O A waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee haysta dhulka soomaalida. toddobaadkii tegay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee deegaanka. soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida bay'a ahaan xaalufka dhirta uu gaaray meel aad u lidata. mushkiladaha deegaanka ee ugu weyn iyo caqabadaha ka jira dhulka soomaalida waxaa ka mid a kuwa la xiriira jarista dhirta, xaalufka dhulka oo manaha dhulka ee ka dhasha roobyarada, wasaqda aan loo aabayelin ee lagu qubo deegaanka, iyo saameynta isbeddelka cimilada. dhammaan dhibaatooyinkaasi oo isbiirsaday ayaa saameyn xun ku yeeshay nolosha dadka iyo duunyada, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, caafimaadka iyo adkaysiga bani aadamka. cabdiqani raage barrow waxa uu ka tirsan yahay agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya. waxaa ugu horeyn ka waramayaa faa'iidada dhirta ay u leedahay deegaanka.
waxay nadaamisaa heerkulka cimilada, waxay nadiifisaa biyaha iyo hawada aan neefsanayno. dhirta waxaa laga helaa gabaad ama hooy, waxaa ka hela dadka duurjoogta iyo waxyaabaha loo yaqaano waxyaabaha la yiraahdo kala duwanaanshaha noolaha ama biodiversity protection ayay u tahay cayayaanka kala duwanaa in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan nolol ka helaan hooy ka dhigtaan waxaa laga helaa dhirta cunto ama dadka ha noqoto ama duwaagii ama xoolihii ha noqdaan dhirtu waxa ay faa'iido kale leedahay daawo dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeyaa dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka haddii noqon lahayd fatahaadaha inay yareyso haddii noqon lahayd abaaraha inay yareyso markii meesha markii daaq iyo dhir fiican leedahay abaar haddii dhacdo ama roob kiraado waxaa laga yaabaa xoolihii inay muddo ku sugaan ilaa roobka halka imaanayo
aadan cabdi isaaq oo ah hormuudka beeraha ee jaamacadda zamzam ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa isna ka waramaya dhibaatada dhir jaristu ay ku keento deegaanka
horta roobkaa yaraanayo laba kuleelka badanay laan meel kastoo dhirta ku badan tahay hawo nadiifa laga helaa qabow way naqanee kuleelka way yaraanay laanu geedaha way sameynaa filter ay ku sameynaan hawadii ee nadiifinaa ecosystem isku dheelitinaanta deegaanka ayaa meesha ka bixiso
soomaaliya waxay sharci mamnuucayay jarista dhirta soo saartay sanadkii 1969 inkastoo aanu marnaba si buuxda u dhaqangelin burburkii dowladdii dhexe kadib ayaa waxaa si xawli ah u bilowday ka ganacsiga dhuxusha dibadda loo dhoofiyo cabdiqani raage barrow waxa uu u sheegay barnaamijka ilayska v o eda in gobollada ugu badan ee ay saameysay dhirjarista inay yihiin gobollada koonfureed ee soomaaliya
gobollada ugu badan oo ay gaartay waa gobollada jubbooyinka iyo koonfur galbeed intii ay dowlad la-aantu ahayd kadib markii dowladuhu yimaadeenna waxwaaye way yaraatay meelihii laga dhoofinayo laakiin gobolada ugu badan gobolada koonfurta ahayn koonfurta soomaaliya ayaa laga jiraayay sanadihii 2011-2017 laga jiray ilaa 8.2 million oo geed oo dhuxul laga shiday
dhulka jubbooyinka waxaa ku yaalay kaymo waaweyn waxaana ku noolaan jiray duurjoog laakiin waxaa si weyn u xalufiyey jarista dhirta dhuxusha laga gubo taasoo keentay in dhir badan ama geedo gobolka ka bixi jiray hadda laga waayo cabdulaahi sheekh shaafici waa aqoonyahan bartay deegaanka isagoo kismaayo ku sugan ayuu u waramay barnaamijka ilayska v o eda
geedaha dabar go-ay waxaa ka mid a geedka xagarka iyo hareeriga iyo geedo fara badan hadda geedka dhamasta la yirahdo geedo badan hadda ubaahan haddaan dib loo abuurin waddankeena kasii nabaad guuraya waxaan kaloo ogahay geedka qandalka la yirahdo xeebaha jubbada hoose aad ugu badnaa inuu isaguna sii yaraanayo oo waxaaway dhismaa laga dhigtay guryaba lagu dhistaa dadkii wuxuu noqday dad iska sabooloo tuulooyinkii iyo guryay racarshaana dhisanayo geeda ka samaysan waxaa kaloo ka mid a geedka quraca la yirahdo oo dhulkeena caan ku ah waana geed adkaysi badan oo 100 sano jiri kara tusaale hadda 72 kilomitir oo ku yaala dhinacan markismaa laga baxee la aado dhinaca muqdisho la aado oo kaymo ahaan jiray maanta way bannaan yihiin dhul bannaan waaye meelo aan la degi jirin baa la degay dhulkii la xirmayn jiray sidoo kale wuu burburay meelihii biyaha xoolaha ka cabi jiray daaqii iyo beerihii waxba isku khaldameen
barre garweyne oo isna ka mid ah odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose ayaa ka waramaya geedo uu sheegay in la waayey oo ay nabaad guureen
dhulkan wuxuu qani ku ahaay geedo waaweyn oo calaamado leh oo la yaqaano geedihii oo dhan baa nabaad guur isku yimid hadda haddaad maanta oo dhan socoto geedihii hal geedka ma arkaysid waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray xararka waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray qoolaatiga waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray hareeriga iyo geedmureedkii hoose sidii dhanfaruurka iyo geedkii kumushka la dhihi jiray iyo geedkii hohobta la dhihi jiray dhammaantood waxaa la dhihi karaa dalkii way ka nabaad guureen geedna dhuxul ahaan baa loo shitay midna yabyab baa laga dhigtay oo ciidda ayaa looga ilaashadaa markii la gubaayo geed yarkiina saasaas naqday maanta waxaad arkaysaa dal ataqaani ood arki jirta oodan garanaynin waxaad arkaysaa 60 kilomitir oo wixii joogo in ishaadu ay nuur beesho ma ogi maanta geedkaa qarana aysan jirin waxaa ku dhaca xaaluf dalkii xoolihii khatar bay ku jiraan waxay cunaan bay la'yihiin geeday harsadaan hataa waa la'yihin hataa dadkiiyaa geedas harsada la marka dhibaatadaasaa ku dhacday dalka
gobollada baayo bakool waxay ka mid yihiin dhulka sanad walba ay taabato abaarta ka dhalata nabaadguurka iyo roobyarida si lamida jubbooyinka waxaa laga waayay geedo badan sida uu barnaamijka u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay-ada iyo duurjoogta koonfur galbeed soomaaliya ibraahim macalin aadan
waxaa ka mid ah geedaha hadda oo waddankan hadda oo koonfur galbeed laga zuuliyeyba waxaa ka mid ah geedka la yidhahda galoolka waxaa ka mid ah geedka la yidhahda hareeriga ayaa ka mid ah isagana hadda waaba zuuliyeyba koonfur galbeed oo ka zuulay waxaa ka mid ah geed la yidhahda quraca ayaa ka mid ah oo aada loo jaro oo waxaa aada u isticmaala dadka dhuxusha jaro iyo geedaha cadaadi geedka la dhihi jiray ayaa ka mid ah. Geedahaasoo dhan hadda koonfur galbeed deegaanka aan hadda aan joogno way ka suuleen. Hadda kulli waxaa laga dhiganayaa, dhuxula laga dhiganaa. Hadda haddii geedahaas aan la jari lahayn, xoolaha nolol bay heli lahaayeen, dadka nolol bay heli lahaayeen, meel ay dugsadaan bay heli lahaayeen. Hadda dadkii meel ay galaan ma haystaan, xoolihii waxay cunaan ma haystaan. Abaaraha markaan waxaan u arkaynaa inay sabab u noqotay nabaad guurka dhirta oo la xaalufinayo. Marka dhibkaas ayaa jiro, marka dadku waxaan ugu digaynaa dhirta inaan la jarin, deegaanka inaan la xaalufinin.
Deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale dhibaatadu ay ka jirtaa. Wasiirka wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta Galmudug, Saciid Siyaad Shirwac, ayaa iga waramay.
Aad iyo aad waa mahadsan tahay. Waxa weeye dhib badan oo aan la soo koobi karin aan ku qabnaa. Weliba ha ugu daraato mudug meesha la yiraahdo, dhirta aadaa loo jaraa. Yaanna weyd waxaan qaybinay 600 oo haamanka gaaska la shito la isticmaalo si dhuxusha looga maarmo. Nasiib waana la isticmaalo, nasiib darro gobolka mudug ma aanaan gaarsiin. Sababtu ay tahay waxay ahu gaarsiin lahayna waa weyne, dadka reer Galmudugna 600 oo haamud kale ma gaaraan. Haddana rajaan ka qabnaa mar kale in gaaskaas nala ku caawiyo. waxa noogu dara hadda oo la dhihi karo waa meel katar ku jirta sidii loo degi lahay soonka hobyo, asaga bacaada go-yeeliyey. Bacaadkaas waxaan u baahannaa inaan wax ka qabanno haddii allaha uu darhi noo ogolaado. Geedaha way jirtaa in la jaro. shuruucdii aan diyaarinay oo aan rabnay inaan wax ku xakamayno sidii aan u hirgeli lahayn baan ka shaqaynaynaa. mar dhowna waxaan rabnaa ilaahay hadduu cidmo inaan ka soo saarno sharciyo. hadda isku duwaynay, waxaan u baahannahay gacan suuco sidii loo hirgeli lahay iyo hawshii waana ku dhex jirna haddii alla yiraahdo. shuruucda hadaa hirgelinana aan rajaynaynaa daridda ilaa xad inaan xakamayno. waxaa badaranba kuwa dhoofinaya oo meelaha kale u dhoofinayaa sii daran oo beryahan xoog noo haya. waana ku hawl jirnaa hawshaas aan ugu hortagilay haddii alla idmo. annagoo kaashanayna dowladda nabad galmud.
wasiir Saciid ayaa uga digay dadka jarista dhirta.
waxaan ugu baaqaynaa dhirtiina nabadgeliya waa noloshiina. waxaad ogtihiin inaad adinka dhamid tihiin 80% xoola dhaqato inaad tihiin. xooluhuna haddii aanay geed haysan ma noolaa karaan. sidaa awgeed waxaan idin leeyahay dhirta aad jaraysaan qof la dilo wax dhaxaa kama dhib yara ee daaya dhirta aad jaraysiin. saasaan dadka ugu baaqaynaa reer Galmudug.
Cabdulaahi Cali Carab oo ka mid ah waxgaradka gobolka Sool kana mid ah dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka ayaa ka waramaya isbeddelka ku dhacay deegaanka ee uu soo joogay.
anigu waxaan garaadsaday iyadoo ceerigaabo iyo taleex aan loo dhaxayn waxaan soo gaaray qardho iyo taleex iyadoo aan loo dhaxayn, garowe iyo laascaanood iyadoo aan loo dhaxayn, laascaanood iyo taleex iyadoo aan loo dhaxayn, xudun iyo laascaanood iyadoo aan loo dhaxayn, burco iyo caynabo iyo laascaanood iyadoo aan loo dhaxayn. waa inta aan ku garaadsaday dhulka inta u dhaxaysa waxaa dhul ugbaada oo nimco ah oo waxa yaalla aad yaabaysid. maanta lama tirin karo haddeer laascaanood iyo garowe inta u dhaxaysa waxaanuya waa 8 ama 9 taleex iyo xudun dhulka la yidhaahdo xaysimo ama dhoodi haddii la tiriyo dhowr iyo 20 waa ku dhow yahay. dhulka waa uu isu muuqdaa magaalaba magaalay u muuqataa, magaalaba tuulaba tuulay u muuqataa. labadaa tuulo inta u dhexaysaana waa nabaad guur. dhirtii baa la jaray oo cawskii baa la jaray oo dhulkii baa gaadhi gooyey. meel walba bac iyo caagad biyo lagu cabay oo ciidaa gashay oo sumaysa.
cumar ismaaciil maxamuud waa bare cilmiga beeraha iyo deegaanka ka dhiga jaamacadda Nugaal.
dhir soomaaliya keliya adduunka laga helo oo extinction hadda ku socda dhammaanaya sida geedka iyo cibta la yidhaahdo oo ay sii jarayaanoo haddii alla ku roon yahay ay ka dhiganayaan udbo ka dhiganayaan iyo dhigo iyo maxaan ku yidhaahdaa xoolaha isaga goynayaano adduunkana keligiis baa soomaaliya laga helaa.
marka laga soo tago dhirta dabar go-aysa waxaa jira geed cusub oo abuurkiisa soomaaliya dibadda ka soo galay oo la yidhaahdo garanwa, kaasoo dhibaato ku sii kordhiyey deegaanka sida uu ii sheegay Maxamed Maxamuud Mire oo ah aqoonyahan arrimaha deegaanka ku xeel dheer, muddo 25 ahna arrimaha deegaanka iyo beeraha kala shaqaynayay hay-adda FAO ee qaramada midoobay.
geedkaasoo meel walba meel allaala meeshii wax laga beeran lahaa ama xataa dhulkii maaragtay coastal areaska berbero oo kale iyo dhulkii bacaadka maxaynata beachkii wanaagsanaa ku fiday meel walba dhulka biyaha. geedkaas geed aada u xuna يهنا وقلت يا مش هديمك مثلا على الإيران وجيت كاسو كبحه وحلي هو ووتر بامبيو لندبوح ودرا عركو ودرا مركا جيت كاسام ميل وبكو في أي أو منك وحبا كدراني مكوحو قال يا دول في داقي شري هدو جيت كاسو كوفي دنا وحو بدلي يا وحلا لو وحي منافعات لا يحولوها داقي شرور دو وخسارية جيت كان دامي لكو سوب الحروم عران لكن بحيه انت بضان بضا قار بحيه تعالين تيسا
محمد محمود وان كل حرير قد كتلافن كيسو كسوغان قبل كفرجينيا الدولات كواشنطن ايا ايش يغي امركي ارتي قبات كاوا هايد اي دماتي اي دور جوكتي يوغارتي با اي بيلاه النقطي قولي ستو كقرعستا او قاركود لغو قبتي سومالي لان
اي ميكا بحاري معاد فربضان با لقبتي ميكا كودا شقيان وزيلا بدقان كيو هايد اولادة امنقو مركا وبدن بالله غفتي وحال لقى دينا عصبة لقى دجا نمكى دلعك عيسى خليجك أيه مركى يبدأ ولعك بدن سيستا مركى واحد بنقطتين يجا إيوه يبال كيلورين تجبلي ده قبل هذا حبر هذا إيوه and وقعدن كله عادي جه جزال سكي واحد هذا وقعدن ك وحبل لقى وحبك كم تجان هذا دي كر كريان مركى إمنك إنك سي دبعت بدن وبيستين دجان كنا هذا الدول واحد ولوسو تشيستو منكو حوغا والاقا قبطي لكن سوحا روب هاين تاند أخريه يما ربورد كواركو انسيدا وقوي اكاد عدد دقان كو يسوب بدلي اي كونفورتو يسوب بدلي شي وليبا كونفورتو ينوسي دار اكاداسي ترين حتى اوغاردي ودوكتي نو مروديق ايو اوغارد نمبغانا ديلو واركو ان الكينيا سرنجيتي يدور كاسو بدلي ويشوبي شرين دور كيدا هذا وحي وحنا ولا لا هي ودوحة حبت بالقول لا هي فولد مرودي هي وحنا ودن وحنا وقد كم يجرد برضو نسكا من تيل لا هي وكعرين دي بهبابها هبي تايت كي كل ورانج لنا وحماضي
محمد مرعي لنا عكلا شرح يا وح أقو عن لبعض تذا هاي ستة دجان كصومالي ذا
وعكلا شرح هذا مره قار قدو حلول كي باو حن نقضي برايي باكو بطي قرين فربنا بلقى سمي دول كي وح نقضي دول على قورين أو ما ركتي وح لا يدو أوفر غريس كو كل داعي meel marka ay degbariga hore wa mesela ingiriiska buu wadanka deganaa wala la dagaalamay jiray in tuulooyin ay meel walba ka sameeyaan sababta loo diiday waxay ahayd in ay meeshi intay degaan noqoto laga guuri waayo marka horta taas factor bay ahayd oo waa dhulka ay waxyaabaha baraagaha hadaan biyaha iyo daaqa la isku maamulin iyada lafteedu dhibaato walba leedahay dad biyo develop gareeso laakiin aanad maamul taaqi aanad u sameynin oo meesha ay noqoto biyihii ay yaraan dhibaad marka taas u dhibaato ahayd ta kale waxa weeyaan markii maamulkii hore wadanka uu jiri jiray ilaa iyo maxay ahayd tobanka ingiriiska joogay iyo markii xurriyadda qaadanay iyo markii dawladdii siyaad ee kacaanku ay timi inta oo dhanba nooc maamul ba jiri jiray oo dhulka ka jiri jiray tii markuu burburtay wadankii burburay horta taas way baabaday amrikan kale la jiro maxay ahayd isbeddelka cumulada dhibaatadaas dhacday hadii ay timaada aday imaadaan midna isbeddelka cumuladu ayaduna waxay ku leeyahay dhibaato asar weyn bay ku yeelanaysaa
sanadkii 2012 ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray qaraar tirsigiisu ahaa 2036 oo mamnuucay dhoofka dhuxusha Soomaaliya labadii sano ee ka dambeysay go'aankaasi qaramada midoobay lacagta ku kacday dhuxusha Soomaaliya ee dibadda loo dhoofiyay ayaa lagu qiyaasay $210 million taasoo qayb muuqata oo ka mid ah lacagtaasi ay qaramada midoobay sheegtay in canshuur ahaan ay gacanta ugu gashay Maleeshiyada ururka Al-Shabaab Faarax Maxamed waa aasaasaha hay'ad u ololeysa ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada Washington oo marka la soo gaabiyo la yiraahdo CPAN
malaayiin baa la dhoofiyey jawaan oo dhuxula oo loo dhoofiyey wadamadaas ilaa iyo hadda inkastoo la mamnuucay UN-ka qaramada midoobay iyo Mareykanka ay mamnuuceen haddana way socotaa weli in dhuxusha sidii loo dhoofiyo waxa la dhuxusha Soomaaliya ka tagtaa ka timaada hal mamnuuc maraakiibta dhuxusha sidii marka la qabto UN-ka iyo wadamada kale ama Yurub ay qabtaan waxa la eegaa dhuxusha jawaanada magaca ku qoran iyo meesha ay ka timi jawaanada magacoodu waa la bedelay waxa lagu qoraa wadamada sida Ghana iyo Comoros hadda dhuxusha meeshii carabta tuus loo geyn jiray sida Sacuudiga iyo Sacuudiga ugu badnaa meesha la geeyo iyo Imaaraadka hadda inta la qaado iyadoo magac kale ku qoran baa waxaa laga soo geliyaa Iiraan Iiraan baa dib u soo dhoofisa runtii turkiga la geeyaa lubnaan baa la geeyaa cumaan baa la geeyaa colaadoo dhibaatada ugu weyne waxa weeye walaal in aanay cidina joojin cidina maamulin cidina aanay mas-uul ka ahayn bay-adda soomaalida sida loo baabiinayo gaar ahaan dhuxusha la dhoofinayo
waa gartay marka maxaad kula tali lahaydeen haddaad tihiin qolyahan udhaqdhaqaaqa oo maaragtay u ololeeya badbaadinta deegaanka iyo duuyada
runtii waxa ugu weyn ugu muhiimsan waxa weeye dadka wax aqoonta leh oo garashada leh inay arrintan ay wax badan ka ogaadaan inay ka dhaqdhaqaaqaan oo ka dhiidhiyaan oo inta hadhay ay badbaadiyaan in sharciyan horta la xakameeyo oo dhuxusha la dhoofiyo la xakameeyo laakiin ma jirto maamul ama maamulada soomaalida kala duwan inay intay kulmaan ka wada hadlaan oo yiraahdaan war aan arrinta tan ka yeelanno cod ama awood gaara
agaasimaha waaxda deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya axmed yuusuf axmed ayaa sheegay in tallaabooyin ay u qaadeen ilaalinta deegaanka
golaha wasiirada waxaa sameeyeen national environmental policy siyaasadda qaran ee maaraynta deegaanka waxay ansixiyeen siyaasadda qaran ee la tacaalida isbeddelka cimilada waxay ansixiyeen heerka maaraynta deegaanka in intay fariistaan intaasu dokumento akhriyaan ka doodaan in dhoorsi gareeyaan oo ra-iisul wasaaruhu uu saxiixo official letters ay kusoo baxaan runtii waxay kusinaysaa dowladda siday uga go-an tahay
cabdiqani raage barrow oo isna ka tirsan agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa taladan u haya soomaalida si loo ilaaliyo badqabka deegaanka
dowladdu iyo hay-adaha UN-ka oo la shaqaynaya garabka ay ka helayeen muddo waxay wadeen wacyigelin qof kasta oo soomaali ah yar iyo weyn deegaanka wax weyn ayuu ka qaban karaa waxyaabaha ugu horreeya markii magaalooyinka ay tahay caaga biyaha uu ka cabo qofku intuu dariiq ku tuur lahaa waxaa fiican in meel uu dhigo oo lagu la ururiyo kadibna la raadiyo meel recycling lagu sameeyo ama dib loo isticmaalo bacdaas inuu qofku meeshuu bac kasoo adeegan lahaa inuu dambiilihii iyo waxyaabihii kaloo lagu soo adeegan jiray ay adeegtaan waxaa fiican inaad lugaysid oodan gaarigaaga qaadanin waxaad yareynaysaa waxaa la yirahda ecological footprint gaarigaaga wasaqada uu kusii deynaya hawada waa yaraanaysaa marka qof kasta oo soomaali ah qeyb ayuu ka noqon karaa badbaadada deegaanka kuwa miyigana inaysan dhirta jarin
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dhibaatada iyo xaalufka deegaanka ee soomaaliya inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay xubintii ilayska v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan
tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne jo biden ayaa waxa uu waday isbedelo uu ku sameynayay sharciyadii iyo siyaasadihii adkaa ee madaxweynihii isaga ka horreeyey uu maamulkiisa qaatay arrimaha qaxootiga ayaana ka mid a haddaba maxaa iska bedelay ama ay soo kordhiyeen isbedeladaasi uu maamulka biden ku sameeyey arrimaha qaxootiga dalkan lasoo dejinayo falastiin axmed iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay axmed cusmaan kaamil oo ka tirsan xafiiska qaxootiga ee gobolka ohio ugu horeenna waxa ay weydiisay isbedelada uu keenay maamulka biden ee arrimaha qaxootiga
falastiin waa mahadsan tahay wax badan baa iska bedelay waxyaala iska bedelay ugu weyn ugu horreeya waxa weeye kaabkii macnaha limitkii uu ninkii hore saaray ahaa maatan qaxootiga u limit gareeyay ahaa fif shan iyo toban kun oo kale uu ka qaaday oo wuxuu ka dhigay lixdan iyo laba kun iyo shan boqol wuxuu ku kambayn gareeyay markiisii hore inuu ka dhigi doono boqol shan iyo labaatan kun oo maaragtay laakiin maadaama uu abruufalkii kusoo aaday sanadkan bartankiisa wuxuu hadda abruuf gareeyay u ogolaaday inay yimaadaan lixdan iyo laba kun iyo shan boqol oo qof taasi waa kaabkii buu ka qaaday muhiimadda kale labaadna waxa weeye baankii saarnaa dadka inta badan lixda wadan intooda badan ay ka imaan jiray qaxootigu kiina meesha ka qaaday marka labada arrimoodba waa isbedeleen wixii kale maaragtay process ee loo baahan yahay ee la marsiinayo waxay ku xidhan tahay state department inuu bilaabaan laakiin carqaladihii dhinaca maamulka especially xagga madaxweynaha ka imanayay labadaas ugu muhiimsanaa labadiina uu ka qaaday
marka la fiiriyo hadda dadkan lixdan iyo dhowrka kuna ee uu ogolaaday in la keeno dad noocee ahay isugu jiraan qeyb heysa kale leeyihiin
wal waxay isugu jiraan horta waa dadka qaxootiga ah oo programkan
waxaa bilaabay ninkii la odhan jiray Reagan. Marka almost afartan sano soo socday, marka waa barnaamij qaxootiga wuxuu isugu jiraa. Marka barnaamijka qaxootigu laba qaybood buu qaybsan yahay, waa labada qaybood oo kala qayb la yiraahdo B1 B2 oo ah dadka xariyaha ku jira, iyo B3 iyo visa 92-93 waxa la yiraahdo ayaguna ah family reunionka. Labada qaybood buu isugu jiraa. B waxa ula jeedaan priority, macnaha sida dadku kala mudan yihiin. Marka B1 waa dadka xariyaha ku jira, B3 iyo visa 92-93 waa dadka family reunionka, oo labadu waa laba program oo step, macnaha processka qaxootiga soo mara. Qaxootiga waa waqti bay qaadanaysaa oo weli processkeedu, laakiin already waxaa la oran jiray kuwan kale barnaamijkan family reunionka already way bilaabeen. Inkastoo carqaladan coronavirus-ku ay ciladku ay macnaha dhib ku hayso, waa noo yimaad, waa bilaabeen barnaamijka family reunion.
Marka maadaama horey loo hakiyay, haddana dib loo bilaabay, dad badanna ay hadda ka cabanayaan in ay hawsha u socoto si tartiib ah, maxaa caqabada ah oo ku horgudban in dadkan la fududeeyo inay yimaadaan oo weli taagan?
Caqabada ugu horeysa waxa weeye waa cudurkan moogtay COVID-19 ka, oo inta badan dadka maaragtay safaaraduhuna aanay broseskii si fiican u bilaabin. Dadka caadiga ahee maaragtay waxaan ka shaqayn jiray oo dee dad ayaguna maaragtay wadamadan resettlementka bixiya ka tegay, oo iyaga laftooduna maaragtay xanibayo COVID-19 arrimaha taasa horta maaragtay number one u ah inuu maarka dadku gaabiyo. Midda kale barnaamij marka la xanibo ee dib loo furo iyada lafteedu process bay waqti bay qaadataa in haddana dib loo bilaabo oo hawshii maaragtay sida ahaan jirtay lagu celiyo. Marka labada arrimood unba hadda hortaagan oo ah in wixii dib loo dhaqaajiyo oo caqabadii ninkii kale hor dhigay laga dhaqaajiyo, iyo cudurkan oo isaguna deen maaragtay meeshiisa ku jira, labada caqabadood unba hortaagan oo dhileygan macnaha daahista daahitaanka samaynaya wax carqalado kale oo maaragtay meesha yaalla ma jiro. State Departmentku waxaan way xisaabin jireen 40 years bay handalgareyn jireen. Maamulka horumba ku cadaadiyay maaragtay ay maaragtay barnaamijka adkeeyaan oo ay dadka ku adkeeyaan, laakiin wixii dhan meesha waa laga qaaday. Oo ay ku jirto waxa oran jiray strong fighting, waxa yiraahdo maaragtay in dadka aad loo baaro oo kala oo lagu cadaadiyay State Departmentka iyo dadka wax maaragtay wixii dhan meesha waa ka baxeen. Labada arqaladooda hadda hortaagan waxa weeye COVID-19 iyo processkii hadda waqti u baahan in halkiisi lagu celiyo sidii maaragtay oo caadi ahaan jireen lagu celiyo ay maqtada. Labadaas waa walaal ugu muhiimsan inay
marka ma jiraan dad la keeno qaxooti ah bilooyinkan dambe.
Waa aad bay u yar yihiin kiisas, aad u yar baa yimaadaan, laakiin way dhaqaajiyeen, way noo yimaadaan hadda oo maaragtay bishii May iyo June laga soo bilaabay ilaa January waanu helay family reunion kaasoo matalinaya gabadha hooyadeed u timaada, hooyo caruurtii u timaado, tartiib uu bilaabmay haka family reunionka.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaamil Cusmaan oo ka tirsan xafiiska qaxootiga ee gobolka Ohio, isagoo jooga magaalada Columbus iyo qadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Heshiiskii ugu dambeeyey ee doorashada lagu gaaray 27-ka bishii May ayna ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxda maamul goboleedyada ee guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhigayay in doorashada lagu dhammaystiro muddo 6 maalmood gudahood ah. Haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddadaasi? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Abwaan Nuuraddiin Abshir Bacadle iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Abwaan Nuuraddiin.
Wallaahi Saynabay, aniga waxaan aaminsanahay lagu qaban karo. Arrimo ayaa socda, guddiye ayaa la dhisayaa, barnaamijkan ra-iisul wasaaraha iyo dad kale ra-iisul wasaaraha horkacaya. Marka anigu waxaan aaminsanahay arintaas mid lagu guuleystay inay tahay, waana lagu qaban karaa. Waxaana u malaynayaa inay ka hartay bil iyo dhowr beri. Marka adiga lagu guuleysan karo oo arintaas lagu guuleysan karaan aaminsanahay aniga
murshax usmaan
waxa weeye muddo 60 maalmood aad u kooban tahay maanta shaqada meesha taala shaqo fudud ma aha waxa weeye xaqiiq waxa ah maanta kaliya gudigi kala saarideediba waxay qaadanaysaa waqti dheer oo u baahan in waqtigeedii la siiyo ana waxaan qabaa aragtideyda inayna lagu qaban karin 60 maalmood wasawto waxa weeye ay tahay maanta waxa cadaatay 64 qof oo saraakiil iyo shaqaale dawladeed iyo agaasimayaal ba shaqadii gudiga laga saaray wa gudigaas inta dib loo soo saxayo waxay qaadanaysaa waqti inta la isku maaragtay fargelin marna la filay inay ka marnaaneen iyaduna sidoo kale waxa u baahan tahay meesha waqti dheerada oo waxa weeye intan ka badan inay qaadato laakiin hawsha meesha taala hawl fudud ma aha amniga guud ahaan iyo waxa weeye qalalaasihii wadanka ka dhacay oo isaga laftiisu saameynteeda leh iska ilaalinteeda leh hadda lafteeda waxyaalo badan baa la sheegayaa oo jira oo inay fargelin jirto oo hay'adii heshiiskii sidii loogu talagalay aan loo fulinaynin ayaa muuqata laakiin waxaa haboon haddii sidii loogu talagalay loo heshiiyey loo fulin lahaa dee lixdanka maalmood ay ku qabsoomi lahayd laakiin sidii baa loo qabin Soomaali balandar kama dhamaato wixii lagu heshiiyey sideedii loo fulin maayo taasaan dib keenaysa
haddii aan Nuruddin dib kugu soo laabto aad dagaysanaysaa Nuur Sheekh Cismaan wuxuu ku doodayaa marka la eego hawsha adag meesha taalla inaanay sahlanayn in lagu dhameystiro muddo 60 cisha ah guud ahaan doorashada adigana waxaad qabtaa in hawshu ay hirgeli karto maxaad u sababaynaysaa
saaxiibkay waa mahadsan yahay meelo wanaagsan wax ka fiiriyay anigu waxaan leeyahay horta hawsha muhiimadda ay ku fadhisaa la fiiriyo muhiimadda weyn ay ku fadhisaa hawl mustaqana qaldantaal rabaa dib in loo soo hawlo badanaa dadka hor yaala gudiga iyo madaxda iyo waxa dhan waxa yaala hawlo badan la jeeray rabo marka hawlahaas oo in la saxal rabo caqabad inay ka hor imaanaya la shaka fiha waaye laakiin waa laga gudbi karaa wax walba marka waxaan leeyahay hal la fiiriyo muhiimadda arintan iyo xajmiga ay ku fadhiiso ummada Soomaaliyeed ugu fadhiiso ummad dhan ba meel taala ummad dhan ba mataqaana la rabaa in la caymiyo oo doorashooyinka iyo kacdoona iyo wax walba la iska ilaaliyo la rabaa marka waxaan leeyahay hawshaas way suuragalaysaa intii waana lagu qaban karaa haddana xilliga yar oo haray mataqaana ilaahayna loo bariyo mataqaana arintaasna way suuragalaysaa aan qaba aniga saasaan aaminsanahay hawshan xajmigeeda iyo sida ay tahay hal la fiiriyo saasaan aaminsanahay aniga
Nuur Sheekh Cismaan rajada Nuruddin uu muujinaya in waqtiga wax walba ay ku qabsoomi karaan adiga ma ku muuqataa
waxa weeye aniga iima muuqato waxaana u leeyahay iima muuqato waxa weeye hadii qofkii hoggaanka ahaa oo wax khaldayo oo laga yaabo in aan sidii loogu talagalay hawshi loo qaban marna ma suurtagal karto maanta waxaan ognahay hukoomada Soomaaliya oo dad mar walba meesha qofka jooga ayaa hoggaan ah isaga hagaya isaga uu istaraatiijiyada sameeyay wixii isaga fududeynaya hawshi meesha caalamkuna dhinac bay kala wada hase yeeshee waxa hoggaanka mar walba ah waa systemka marka jira wey maanta marka systemka jira hawshi daacad ma ka yahay maanta iyadoon ognahay intaas oo jeer in la ay diidanayeen dawladdu in gudiga ayna ku jirin saraakiil ayna ku jirin shaqaale dawladeed maanta 34 qof bay qirteen 34 taa qof heer federaal iyo heer maamul goboleed gudiga in la bedelo la rabaa haddana heer federaal iyo heer maamul goboleed markii la bedelo in haddana official xafiiska rajaar ku soo saara la rabaa maanta marka gudigi loo saaray laftooda kala saaridoodii ma noqonayaan gudi lafti ka daacada oo dad soo xuli kara musharaxiinta daacadu noqon kara oo dhexdhexaad u noqon kara oo gudi doorasho oo madax banaan oo rasmi ah gudi noqon kara horta ma soo saari karaan caqabada koowaad imaan karta oo u baahan maanta in laga taxadaro waxa weeye war hadduu rabo shaqaale dawladeed ha noqdo laakiin ma noqon kara qofkan qof dhexdhexaad saddexda musharax afarta musharax qof dhexdhexaad u noqon kara gudi soo heli kara sidii lagu soo xuli lahaa wax saaran ma waxa weeye waa waxa intaas oo hadda dib u dhigay qalalaasaha geliyay natiijadeedana bari ay muranka iimaan doonto way maanta waxay u baahan tahay meeshan in aad looga fiirsado laga taxadaro waxa weeye time dheeraada hadii la rabo lagu darsado laakiin time kaas waxba kuma qabsoomi kara ma aaminsanahay laakiin waxaan leeyahay horta bal gudigano wax daacad oo la isla ogol yahay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa la rabaa si daacad inuu uga hawlgalo habacsanaan baa muuqata habacsanaantaasna waxa lagu gudbi karaa waa in daacadnimo iyo heshiiskii sidii loogu talagalay loo fuliyo waqtigiisiina lagu qabto way haddii lagu qaban karin waayana waa in ummada la hor yimaado la shaaciyo markaas
haye Nuruddin ma ku muuqataa habacsanaanta uu ka dhawaajiyo Sheekh Nuur inay taagan tahay isla markaana caqabado badan ay jiraan
wallahi caqabado horta waa iska jiraan laakiin waxa ayadan xusid mudan maalin dhaweyd in ra'iisul wasaaruhu magacaabay guddi oo isku xira xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada iyo guddiga doorashada dadaalo fara badan ay jiraan marka wax aniga aan rajada aan kam aan muujinaya waxay tahay shakira kuma jiro sheekh nur wuxuu ka dhawaajiyay macnaha culaysiyo dhinacyo badan ka socda marka culaysiyada dhinacyo badan ka socda ama daacad la'aanta anigu waxaan leeyahay labada dhinacba waa ka socon karaan marka in laga joojiyo oo ummada Soomaaliyeed danaheeda la fiiriyo midda kale shirku waxa ka soo baxay qodobada ka soo baxay mid aad loo amaanay oo ma taqaana dadka marka adiga kaliya wax lama fiiriyo laakiin ummadu sidii u soo dhaweysay ama ummadu waxay ka sheegayaan la fiiriyo ama xajmiga ku fadhiyo hawsha ay ku fadhiiso marka dad badan amaanayo la aad iyo aad mid la soo afgaxtay oo wanaagsan oo fiican oo dadkii ka qayb galay iyo sida la soo afgaxtay iyo qaabkii wax loo waday haddana wax walba dhimo wala dhameystiri kara muddada kooban ee hartayna aad baa loo dhameystiri kara weyna suura galeysa rajo fiican arintaas ka qaba kulamada iyo waxa socda iyo howlaha iyo gudiga la dhisay iyo kulli waxaan isleeyahay rajo fiican ka qaba mar dhowna waxa ka soo baxaya wax wanaag oo ummada Soomaaliyeed ay ku faraxdo bi Allah idmo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay abwaan Nuruddin Abshir Bacadle ee Nur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahsani seenow abu corona la socodsiinaysa xubinta dooda gaaban
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada bintii ciyaaraha todobaadka iyo maxamuud mascade
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha aan ku bilownay koobka qaramada yurub ayaa ka furmay magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga maalintii Jimcaha waxaana halkaasii kulankii koobaad uu ku dhaxmaray wadamada Talyaaniga iyo Turkiga oo 3 gool iyo waxba xulka qaranka ee Talyaanigu ay ku badiyeen koobkan oo lagu qabanayo xilli ciyaareedkan 17 dal isla markaasina ay ka qayb galayaan 24 dal ayaa kulamadiisa ilaa hadda la ciyaaray waxay in kulamadii koowaad ee gruubyada A B iyo C halka gruubka D na hal kulan la ciyaaray kulankaasi gruubka D oo shareeto galab isku hor yimaadeen qaramada Ingiriiska iyo Croatia ayaa hal gool iyo waxba waxa guushu ay ku raacday xulka qaranka Ingiriiska ciyaarahan Raheem Sterling ayaana goolka guusha u dhaliyay xulka qaranka ee Ingiriiska laakiin habeenkii xalay ahaa kulankii wixii sahbanaa wuxuu ka dhacay gruubka C oo qaramada Holland iyo Ukraine ayaa fooda isku daray xulka qaranka ee Holland iyagu 2 gool la hormaray ayaa laga daba keenay oo 2 degdeg ah oo 4 daqiiqo u dhaxeeyay laga dhaliyay laakiin ciyaarahan Denzel Dumfries ayaa ciyaartu ka dhimantahay 5 daqiiqo wuxuu qarankiisa u dhaliyay goolka guusha kulankan oo ka dhacay magaalada Amsterdam ee waddanka Holland ayaa xulka qaranka ee Holland waxay dirqi kaga baxsadeen Ukraine oo uu leeyahay tababare Shevchenko oo ka mid ah xiddigihii ugu wanaagsanaa ee qaarada Yurub ka soo ciyaaray ilaa hadda waxaa la oran karaa kulankaasi inuu ahaa kii ugu xiisaha iyo xamaasada badnaa ee kulamadan bilowga ah ee koobka qaramada Yurub isla gruubkaasi si xulka qaranka ee Austria ayaa 3 gool iyo hal waxay kaga badiyeen xulka qaranka ee Waqooyiga Macedonia maalintii sabtida ahayd kulamo xiisa badan oo iyaguna dhacay gruubka A kulankii ka dhimanaa ayaa waxaa iskaga horimid xulalka qaranka ee Wales iyo Switzerland waxaana labadaasi dal ay ku kala tageen hal iyo hal sidaan horeyd ku sheegay gruubkaasi waxaa kulankiisii koowaad lagu furay wadamada Talyaaniga iyo Turkiga oo gruubkaasi waxaa 3 dhibcood haysta xulka qaranka ee Talyaaniga oo kaliya gruubka B xulka qaranka ee Denmark iyo Finland iyo Belgium iyo Ruushka ayaa iska horimid xulka qaranka ee Belgium ayaa 3 gool iyo eber waxay kaga badiyeen xulka qaranka ee Ruushka ciyaaryahan Lukaku ayaa 3 gool 2 kamida u saxiixay xulkiisa qaranka ee Belgium xulka qaranka ee Denmark oo la ciyaaray Finland 1 gool iyo waxba ayaa laga badiyeen Denmark laakiin se kulankaasi waxaa xareeyay wadna xanuunka ku soo booday ciyaaryahan Eriksson oo isagu ciyaartu intii ay socotay garoonka ku dhacay xiddigan oo isbitaalka loo qaaday ayaa waxaa la sheegay haatan xaaladiisa caafimaadku inay soo wanaagsanaanayso waxaana ciyaartoyda xulka qaranka ee Denmark ay ciyaareen kulanka iyagoo qalbi jabsan walow laga badiyay haddana caafimaadka ciyaaryahan Ericsson oo soo wanaagsanaanaya dartii ayay u arkaan kuwa guulaystay in ay yihiin. Kulamada la iskaga hor imaanayo maanta waxa ay ka tirsan yihiin gruubka dhiig kulan ka tirsan oo Scotland iyo Czech Republic ay foodes ku darayaan, halka gruubka iyo xulalka qaranka ee Poland iyo Slovakia ay kulmayaan, halka Spain iyo Sweden goor dambe oo caawa kulan adag uu dhex mari doono. Gruubka ee xulka qaranka ee Talyaaniga ayaa 3 dhibcood wata, halka qaramada Wales iyo Switzerland mid hal dhibic ay leeyihiin. Turkigu wax dhibic ma haysto. Gruubka B, Belgium ayaa 3 dhibcood ku hogaamineysa, halka Finland iyana tirata la mid ay leedahay, laakiin gool dhalis lagaga sarreeyo Denmark iyo Ruushka ayaan iyagu wax dhibcaha lahayn. Gruubkaas gruubkaasi Austria iyo Netherland ayaa min 3 dhibcood ku hogaaminaya. Xulka qaranka Austria ayaa kaalinta koowaad ku sarreeya gool tirsi, halka Ukraine iyo waqooyiga Macedoniana ay min eber leeyihiin. Gruubka D oo hal kulan la ciyaara ilaa hadda, Ingiriiska oo ka badiyay Croatia ayaa kaalinta koowaad fadhiya, kaalinta afaradna Croatia oo laga badiyay Czech Republic iyo Scotland ciddii badisa iyo haddii ay barbara galaan ayaa dhibcahooda Everton wax iska bedeli doonaan. Haatana haddii aan jaleeco dhinaca iyo Latin America, Copa America ayaa ka furmay waddanka Brazil, waxaana kulankii koowaad uu dhex maray wadamada Venezuela iyo Brazil oo koobka marti gelinaysa. Xulka qaranka ee Brazil ayaana waxay ku badiyeen 3 gool iyo waxba ciyaaryahan Neymar ayaa goolashaasi mid ka mid ah qarankiisa u saxay. Wadamada Ecuador iyo Colombia oo kulmayna waxaa kulankaasi uu ku soo gabagaboobay 1 gool iyo waxba uu xulka qaranka ee Colombia ay ku badiyeen. Xulka qaranka ee Colombia ayaa ka soo tagay ciyaaryahankoodii nambarka 10-aad u qaadan jiray ee James Rodriguez. Ciyaaryahan James Rodriguez oo baraha bulshada fariimo ku soo qorayna waxa uu sheegay inuu caafimaad qabay oo caafimaad darro darteed aan lagaga reebin xulka qaranka ee Colombia in uu ka mid noqdo xiddigaha ku matalaya Copa America ee waddanka Brazil ka soconaya. Caawana kulamo adag ayaa la iskaga hor imaanayaa oo qaramada Argentina iyo Chile ayaa kulanka koowaad uu dhex mari doonaa, halka kulanka kalena ay iskaga hor imaan doonaan qaramada Paraguay iyo Bolivia. Wagaaga dhegeystayaal, barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamuud mascade
qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Maraykanka ayaa sheegay in uusan qorsheyneyn in ciidamada afghanistan uu ku taageero duqeymaha cirka kadib marka ay si dhammaystiran ciidankiisu uga baxaan afghanistan. Weerarada argagixiso la dirirka ee afghanistan ayaa ku koobnaan doona ka hortaga marka laga warheero weerar qorshaysan oo karana gudaha maraykanka ama xulafadiisa, sida uu sheegay taliyaha ugu sarreeya taliska maraykanka ee bariga dhexe. Taasi ayaa noqon karta sababta qurax ee aan ku duqayn karno afghanistan kadib marka aan ka baxno, waxayna iman kartaa haddii aan ogaano cid doonaysa in ay dhulkeenna weeraraan ama kan xulufadeenna. General Frank McKenzie oo ah taliyaha taliska dhexe ee maraykanka ayaa sidaasi wareysi gaar ah oo uu siiyey VOA ku sheegay. Saynisyahanu ka soo horjeeday aragtida ah in cudurka coronavirus uu si dabiici ah ku bilowday isla markaasina uusan ka imaan shaybaar laga leeyahay Shiinaha, ayaa ku baaqaya in baaritaan lagu sameeyo duurka ay arrintan ka qaateen wargeysyada ugu caansan galbeedka ee ka warrama arrimaha sayniska iyo caafimaadka oo ay ku jiraan wargeysyada The Lancet iyo The Niger. Waxa ay sheegeen in tifaftirayaasha joornaaladan saameynta badan leh ay diideen tobaneeyo maqaalo ah, kuwaasi oo muhiim ahaa islamarkaana soo bandhigayay ugu yaraan suurtagalnimada in coronavirus la farsameeyey islamarkaasina laga yaabo in markii dambe laga soo saaray shaybaar ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Tifaftirayaasha The Lancet iyo The Niger ayaa diiday cabashooyinkan iyagoo tilmaamay in mudnaansiinta cilmiyeysan ay tahay tan go'aamisa maqaalada la daabacayo ee aysan ahayn arrin siyaasadeed.
idaacaddii galabnimo hanaga inta waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal samakaabo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.